Valgerður Bjarnadóttir, málshefjandi, tekur til máls á ný.
Forseti, ég vil taka undir síðasta ræðumanns að það er ekki, mér finnst það ekki svar við þessu sem við ræðum hér að nú sé þetta í lögreglurannsókn. Mér finnst það ekki vera. Og hefði viljað að það hefði verið hægt að skýra þetta eitthvað betur fyrir okkur hér. Ráðherrann hæstvirtur fór hér vel yfir starfsferla og verkferla og hverjir fá upplýsingar og telur að allt sé þetta í lagi. En það er ljóstillegi fásetið, þetta er ekki í lagi. Það eru þannig upplýsingar sem fara einhverstaðar út úr kerfinu. Og það er mjög alvarlegt. Og ráðherrann hæstvirtur sem er að vinna mjög gott mál á mörgum sviðum eins og ég hóf inngang minn á. Hún er virkilega að vinna að þessum málum. En það er ekki nóg ef að það er brotalöm af þessu tagi einhverstaðar í kerfinu. Og ráðherrann hæstvirtur fer svolítið í það farið að segja að samt sem að er haldi fólk áfram að beina spjótin sínum og nýða, eða ekki nýðast, hún notar ekki það orð, en saka embættismenn og starfsmenn innanríkisráðuneytisins og hvað það sé ljótt, hvernig leið hælisleitandana þegar hann birtist þetta eða hvernig líður fólki sem að sér þetta minnisblað um sig. Það hefur ekki status embættismanna. Það er óvarið og það er okkar og það er ráðherrans að komast að því hvernig gat þetta gerst.
Hæstvirtur innanríkisráðherra Hanna Birna Kristjánsdóttir tekur